Οι εκλογές στη Γαλλία ανέδειξαν τους κινδύνους από την αποτυχία να αντιθασεύσουμε την ακροδεξιά. Μπορεί η Βρετανία να βρίσκεται στα πρόθυρα μιας κυβέρνησης των εργατικών για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, αλλά το αποτυχημένο εκλογικό στοίχημα του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία δείχνει τον κίνδυνο που ελοχεύει αν δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη την άνοδο της ακροδεξιάς. Ο Κιρ Στάρμερ δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος. Από τον Σόν Ο'Γκρέιντι. Αυτή την εβδομάδα οι λαοί των δύο πιο αξιόλογων μεγάλων δημοκρατιών της Ευρώπης αποφασίζουν, με διαφορετικό τρόπο, για το μέλλον τους. Αυτό είναι λόγος για μια σημαντική, πανηγυρική στιγμή. Αυτό που είναι πιο ανησυχητικό είναι ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι στρέφονται προς τα δεξιά στην κάλπη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το κόμμα Reform UK διατηρεί ένα υγιές ποσοστό ψήφων, παρά τη σωρία καταγγελιών για ρατσισμό εναντίον ορισμένων από τους κοινοβουλευτικούς υποψηφίους του κόμματος, και στη Γαλλία, όπου εκατομμύρια ψηφοφόροι είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν ένα κόμμα που είναι, βασικά, φασιστικό. Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει στη μακροχρόνια άνοδο της πιο ακροδεξιάς που μερικές φορές χάνουμε από τα μάτια μας τι συμβαίνει. Περισσότεροι από ένα στους τρεις Γάλλους ψηφοφόρους μόλις επέλεξαν το κόμμα Εθνικός Συναγερμός, RN, το τελευταίο rebranding του παλιού Εθνικού Μετώπου, με επικεφαλή στη βετεράνο ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Η Γαλλία μπορεί να βρίσκεται στα πρόθυρα, στο δεύτερο γύρο των εκλογών του Σαββάτου, της πρώτης ακροδεξιάς κυβέρνησης από τότε που οι Ναζί εγκατέστησαν το συνεργατικό καθεστώς του Βυσί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμη χειρότερα, αυτή θα μπορούσε να είναι η πρώτη φορά που οι Γάλλοι επιλέγουν μια τέτοια διακυβέρνηση με τη δική τους ελεύθερη βούληση. Θα ήταν μια κυβέρνηση που θα αρνιόταν το προαιώνιο δικαίωμα της γαλλικής ηθαγένειας μέσω της γέννησης, μια αρχή που χρονολογείται από το 1515. Τα παιδιά των μεταναστών δεν θα μπορούσαν να αυτοαποκαλούνται Γάλλοι, κάτι που δύσκολα ευνοεί την ενσωμάτωση. Αυτό θα ήταν πράγματι ιστορικό. Θα ήταν επίσης κακό για την Ευρώπη. Ενώ ο Μακρόν θα διατηρήσει τα συνταγματικά του προνόμια όσον αφορά την εξωτερική και αμυντική πολιτική, αν με κάποιο τρόπο βρεθεί με τον 28χρονο Ζορντάν Μπαρντελά ως πρωθυπουργό του, θα βρει τη γαλλική πολιτική ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά εκτεθειμένη. Ήδη ταπεινωμένος από αυτό το αβίαστο λάθος, ο Μακρόν επιδείνωσε την κατάσταση και έκανε τη Γαλλία να μοιάζει με το μεγαλύτερο και πολυτιμότερο από τα ντόμινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πέσει στην ακροδεξιά. Αυτό θα άλλαζε την κατεύθυνση της γαλλικής διακυβέρνησης, επειδή τόσα πολλά γίνονται πλέον από υπουργούς στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια αλλά και επειδή το RN εκπροσωπεί ένα ισχυρό ευρωσκεπτικιστικό σκέλος της κοινής γνώμης. Έτσι, οι Λεπέν και ο Μπαρντελά θέλουν μια έκπτωση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή που εξασφάλισε η Θάτσερ για τη Βρετανία το 1984, να σταματήσει η διεύρυνση για να απορροφήσει τη Μολδαβία και τη Γεωργία να ενισχυθούν τα γαλλικά σύνορα να απελαθούν οι μετανάστες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα τους και βοήθεια για την Ουκρανία. Σήμερα η Λεπέν δεν υποστηρίζει το Frexit και την επαναφορά του γαλλικού φράγκου, αλλά σίγουρα θέλει λιγότερη Ευρώπη, σε πλήρη αντίθεση με τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος ως γνωστόν πιστεύει ότι περισσότερη Ευρώπη είναι η απάντηση στα δεινά της Ηπείρου, όπως η στασιμότητα του βιωτικού επίπεδου, η μετανάστευση και η υποτονική ανάπτυξη. Η εμφάνιση μιας ομάδας ανομοιογενών λαϊκιστών εθνικιστών σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης σίγουρα δεν αποτελεί καλό ιονό για τη μελλοντική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατάφερε να επιβιώσει ως πρόεδρος της Επιτροπής. Προκειμένου να κάνει τη δουλειά της θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς με ανθρώπους όπως η Λέπεν, η Τζόρτζια Μέλωνη και ο Βίκτορ Όρμπαν. Στην άλλη πλευρά της μάχης, εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου ένας στους 6 Βρετανούς θα ψηφίσει το Reform UK, το τελευταίο όχημα του Νάιτζελ Φάραντ, το οποίο φαίνεται να εμπλέκεται κάθε μέρα σε κάποια διαμάχη για το ρατσισμό. Οι απόψεις του Φάραντ δεν χρειάζονται πρόβα, και έχει κανείς την αίσθηση ότι ο ίδιος, και όσοι τον περιβάλλουν και είναι υποψήφοι, είναι λιγότερο διστακτικοί αυτές τις μέρες για να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς σκέφτονται για την πολυπολιτισμικότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Είναι απολύτως πιθανό ότι ο Φάραντ θα καταφέρει τελικά να μπει στα κοινά και να αποκτήσει κοινοβουλευτική πλατφόρμα, αν και μπορεί να είναι μάλλον μοναχικός και να αντιμετωπίζεται ως κοινοβουλευτικός λεπρός. Παρόλα αυτά, έχει συνηθίσει σε αυτό. Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές ανέδειξαν επίσης ότι η σκληρή δεξιά και η ακροδεξιά απλά δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Ακόμη και αν έχουν υποχωρήσει σε τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, παραμένουν στην εξουσία ή κοντά σε αυτήν από την Ολλανδία μέχρι την Ιταλία και την Ουγγαρία. Η πολιτική της κυρίαρχης δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου δυσκολεύτηκαν, αν δεν ήταν αδύνατο, να αντιπαρατεθούν στα επιχειρήματά τους, ίσως επειδή δεν ήθελαν να δώσουν στους εξτρεμιστές την απαραίτητη προσοχή. Αυτή είναι η ουσία των όσων είπε ο Βρετανός Υπουργός Εσωτερικών, James Cleverly, σχετικά με την απροθυμία των συντηρητικών να τα βάλουν με το Farage κάτι για το οποίο θα ζήσουν για να το μετανιώσουν. Είναι δελεαστικό, ίσως, να δούμε τη διαδοχή των επιτυχιών της ακροδεξιάς, με την τελευταία να είναι στη Γαλλία, ως ένα ακόμη επεισόδιο του κινήματος που τόσο οθήθηκε από την ψήφο του Brexit το 2016, σε συνδυασμό με την επακόλουθη εκλογή του Donald Trump στην Αμερική και άλλων αυταρχικών όπως ο Μπολσονάρου στη Βραζιλία και ο Ερντογάν στην Τουρκία. Η δεξιά έχει πράγματι ενθαρρυνθεί, αλλά αυτό που είναι επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις δοκιμαστούν σκληρές δεξιές πολιτικές και στη συνέχεια αποτύχουν, οι ψηφοφόροι τείνουν να τις απορρίπτουν μόλις τους δοθεί η ευκαιρία. Αυτό συνέβη στην Πολωνία, όπου ο βετεράνος ευρωπαϊστής Ντόναλντ Τουσκ είναι τώρα πρωθυπουργός. Το ίδιο συμβαίνει και στη Βρετανία. Αυτός είναι ο άλλος τρόπος να δει κανείς την επικείμενη αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία ως απόρριψη από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού του πειράματος του Brexit και όλων όσων αυτό συνεπάγεται. Το Brexit, ως τέτοιο, ελάχιστα αναφέρθηκε στην προεκλογική εκστρατεία, επειδή οι Βρετανοί ψηφοφόροι είναι ακόμη πολύ τραυματισμένοι για να ανοίξουν παλιές πληγές, όπως λέει ο Κιρ Στάρμερ. Ωστόσο, παρά τη σημαντική αυτή μειοψηφία που συσπυρώνεται πίσω από το Farage, οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι το Brexit ήταν μια αποτυχία και είναι αποφασισμένοι να διώξουν τους σημερινούς λαϊκιστές εθνικιστές συντηρητικούς από την εξουσία. Η Βρετανία, σε βάρος της, έζησε το λαϊκιστικό εθνικιστικό πείραμα και δεν το απόλαυσε ιδιαίτερα. Ανακαλύψαμε ότι το Brexit όντως έκανε τις συναλλαγές με την Ευρώπη πιο δύσκολες και μας έκανε φτωχότερους. Δεν απελευθέρωσε τις δυνατότητες. Δεν έλυσε τη μεταναστευτική κρίση. Κάποιος που ονομάζεται Liz Truss επιχείρησε να δοκιμάσει έναν ριζοσπαστικό προϋπολογισμό με μείωση φόρων σε μια προσπάθεια για ανάπτυξη και κατέρευσε τα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο για τη Ρουάντα ήταν ένα ακριβό αδιέξοδο. Κάποιοι από τους Βρετανούς θέλουν περισσότερα από αυτά, και θα ψηφίσουν για τις διαιρέσεις και τις αυταπάτες του Farage. Οι υπόλοιποι έχουν εμβολιαστεί διεξοδικά απέναντι σε τέτοιου είδους πολιτικές, τουλάχιστον προς το παρόν. Όπως με τον COVID, οι Βρετανοί θα μπορούσαν να κολλήσουν ξανά τον ιό του Farazim. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το διακύβευμα είναι τόσο υψηλό για τον Στάρμερ και θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα λάθη που έκανε ο Μακρόν. Πηγή, Independent.